Atzīmējot mācītāja Ernsta Glika 360. jubileju un 325 gadus Bībeles tulkojumam šogad, no rītdienas sākot līdz pat 13. jūnijam Alūksnē, notiks Glika dienas. Šodien mums ir tāli ciemiņi, kā jau es raidījumu sākumā teicu, un es esmu ļoti priecīgs, ka mums tāli ciemiņi arī kādreiz apciemo citādi. Mēs šeit province nevienu nesatiekam reti. Mums šodien ciemos ir Bībeles muzeja vadītāja no Alūksnes Solveiga Sāga. Labdien, Solveiga! Un arī Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte. Labdien, Sanita!
Sveiki!
Šie svētki ir tradīcija. Tā kā ir dzirdēts, ka šādas dienas notiek, vai ne?
Jā.
Jūs varat mums pastāstīt, cik sen šī tradīcija ir, kā jūs tās mums vinat šo?
Jā, Glika dienām ir gara vēsture, bet ir bijis tā, ka vienu laiku Glika dienas tika katru gadu atzīmētas, tad reiz trijos gados. Tad mēs piesaistījām arī garīgās mūzikas festivālu klāt. Ir bijusi dažādi varianti, un tagad pāris gadus nu, tā kā bija tās drusiņ klusums. Jā, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija atcerēs. Mēs katru gadu, protams, atceramies Ernsta Gliku, jo mēs sevi alūksnieši devējam arī par Glika pilsētu, jo nevelti mūsu ģerbonī ir Bībele. Un Glika dienas, jā, katru gadu tiek svinētas, bet šogad, protams, mēs veselu nedēļu priecāsimies par šo notikumu, ka nu, Glikam ir liela jubilija.
Tas ir brīnišķīgi, bet sakiet, nu, tomēr nedēļa, tas ir milzīgs apjoms. Protams, ka Bībele un Gliks, tas ir tādas personības, kur nu, varētu izvērsties, es nezinu, varbūt arī pat mēnešu garumā. Kā jums notiek šo svētku organizēšanu? Kā jūs domājat, kurā virzienā un kā piepildīt un kā svinēt šo svētku? Vai tur nav arī lieli strīdi, lielas galvas lauzīšanas?
Nekādu strīdu. Galva lauzīšana ir, jā, tāpēc, ka izdomāt, lai būtu interesanti, lai cilvēki ne tikai tie, kas ir saistīti ar šiem svētkiem, bet jebkurš iedzīvotājs Alūksnē, novadā un Latvijā gribētu atbraukt svētkiem, ir jāpadomā, kā darīt. Bet mēs esam liels pulks sadarbības partneru, gan kopā ar Alūksnes evaņģēlisko luterisko baznīcas draudzi, gan Alūksnes muzeju, Alūksnes tautas nama pašvaldību. Mēs esam liels spēks un kopā jau mēs tad izdomājam. Jā, arī ģimnāzija, kas nes Ernsta Glika vārdu, ir ļoti iesaistījušies šo svētku organizēšanā, jo viņi gaida īpašos ciemiņus no Glika dzimtenes, no Vācijas pilsētas Vetinas. Un pirmdien pie mums ierodas delegācija no šīs pilsētiņas skolas un mūsu ģimnāzija draudzēties ar jauniešiem un skolotājiem no šīs pilsētiņas. Tā kā mums ir daudz un līdz ar to šo nedēļu saplānot nebija grūti.
Ne, es tikai priecājos par to. Starp citu Bībeles muzejas, nu tas ir kaut kas īpašs. Es te pirms brīža arī internetā atvēru to bildīti. Nu tik mīlīgi tādas mazas skaista mājiņas šķiet, nu Bībele būtu pelnījis varbūt kādu pili, varbūt, vai būtu. Solveig, pastāstiet, kas tad ir jūsu muzejā? Es tiešām neesmu bijis. Man ir kauns, jānotur acis, bet tas ir nožēlojami. Bet jā, tāpēc jūs varat tagad iekārdināt. Ne tikai mani droši.
Protams, Bībelē tur ir ļoti romantiska vieta, gana noslēpumaina vieta, un cilvēki var ļoti, ļoti tādu kontaktu just. Viņi pat pie ļoti tūpu tai Bībelē klāt un ja ļoti, ļoti vēlas atļauj pieskārties pie pašas pirmās Glika Bībeles. Jā, man nu pat bija viens vēstures pētnieks, kas ļoti izteica šo vēlēšanos. Jā, un tas ir arī iespējams.
Ja, bet tas nav vienīgais eksponāts. Jums tās Bībeles ir vairāk.
Tātad Bībeles mums ir visi pirmie izdevumi, sākot no paša pirmā, kopš 1694. gada. Un turpmākie otrais, trešais līdz septītajam izdevumam, kas ir par pamatu ņemts Glika tulkojums, un pēc tam katrs mācītājs ir to tekstu, varētu teikt, nedaudz laicīgu darījis. Jā, tā kā valodai attīstoties, un līdz ar to arī Bībeles teksts ir, nu, tā kā mūsdienām tuvojies nepārtraukti, un lūk, līdz 2012. gadam, kad ir iznākusi šī jaunākā Bībele. Tā arī mums ir. Un mums ir arī 1825. gada Sanktpēterburgā izdotā Bībele. Nu, toreiz teica Pēterburgā. Tā bija Bībele, kas gāja pirmā Bībeles ķēdē, grāmatu ķēdē, kas gāja no vecās bibliotekas uz jauno bibliotekā, jā, un tad es arī bieži vien saviem cieviņiem jautāju, vai arī kāds ir piedalījies šajā grāmatu ķēdē, un atrodas arī, kas bija Rīgā grāmatu ķēdē, un arī tad šogad mēs pie Glika ozoliem arī veidosim šādu simbolisku bībeles ķēdi, jā, kas arī ies šī te tāpat, kas Rīgā gāja pirmā, arī Alūksnējies pirmā un arī jaunākā Bībele būs. Cilvēkam iespējams viņu paturēt savā rokā.
Es biju ķēdē. Es pieskāru.
Jā, bet 10. jūnijā tad visiem jādodas pie Glika ozoliem, ko Gliks ir stādījis, iztulkojot veco un jauno derību, ja divi ozoli auga un zem šiem ozoliem, kur ir, nu, tad milzīga svētīga vieta un svēta vieta, tad arī būs šī bībeles ķēda, kad mēs šo bībeli dosim no rokas rokā, un es domāju, ka tās sajūtas varētu būt, nu, tāda ļoti pacilājoša, tā kā ik viens ir gaidīts 10. jūnija vakarā pie Glika ozoliem, un arī mēs padomāsim par to, lai no šīs bībeles kādas svētie citāti arī nokļūtu pie katra cilvēka, kā var būt vadmotīvs tālākai dzīvē, jā.
Nu, svētki, protams, tas ir jauki, bet sakiet, nu, muzejs cik daudz tiek apmeklēts, cik liela ir interese par Gliku tādā, nu, parastā gada griezumā, 2-3 gadi, cik daudz cilvēku brauc.
Jā, nu, tā kā muzejs strādā sezonas laiku, vai ne, tā kā no maija līdz oktobrim tikai faktiski tad... Nu,
ziemā jūs nestrādāt?
Nu, uz personīgiem pieteikumiem strādājam arī, jā. Jā, ir iespējams, katrā ziņā ir iespējams apmeklēt arī ziemā, bet, nu, pēdējos gados, nu, 2,5 līdz 3 tūkstoši cilvēku ir apmeklējis mūsu, jā.
Tas, man šķiet, ka tas nav nemaz maz.
Tas ir labi, jā, tas ir labi.
Un kādas ir mūsu Latvijas iedzīvotāji, piemēram, zināšanas par Gliku? Nu, Gliks ir tomēr ļoti plaša personība, jo minēja dzimis Vācijā, viņš arī miris nav Latvijā, viņš Maskavā, vai ne, ja es pareizi atceros.
Jā, jā.
Vai šīs zināšanas par latviskās bībeles tapšanu, par Gliku, ir cilvēkiem, vai tas viss tāds liels brīnums?
Nē, zināšanas ir, bet cilvēkiem ir diezgan arī personīga interese par to, ka, nu, gandrīz katram ir mājās tomēr sava bībele, vecāka vai jaunāka, un tad viņi cilvēkiem ļoti patīk salīdzināt, kāda viņam ir mājās un ko viņš redz no šiem eksponātiem. Un vai viņam ir tas gads, un vai viņam ir tas gads, un citam nav vāka, un tad viņš grib zināt, kura gada tomēr viņam tā bībele ir. Tā kā tāda ir... interesi cilvēkiem.
Jūs arī kā eksperts varat sniegt konsultāciju?
Nu, es mazas viltību viņas jau esmu apgūsi, un es zinu, ja, piemēram, Bībelē trūkst vāka un nav pirmā titullapa, tad, tā kā zināms, ka Bībela sāks ar veco derību, tad iespējams, ka dziļāk, kur sāks jaunā derība, tur vēlreiz šī titullapa, un tur var ieraudzīt to gadu.
Aha, arī ekspertīzes, zināmā mērā, varat sniegt.
Jā, drusku varu.
Ernsta Glika, Alūksnes Valsts gimnāzijas skolotāja, Glika personība un darba lietas ir laikam ļoti zināmas. Šī pētniece Ilona Riekstiņa, kur mēs šobrīd esam sazvanījuši. Labdien, Ilona!
Labdien!
Prieks dzirdēt arī jūs tālajā Alūksnē, kas te tālāk tagad lietos.
Jā, arī man ir prieks.
Ilona, es tad ļoti varbūt... prastu jautājumu mums gribētu sākumā. Es rakņājoties dažādos informācijas avotos atrodu, ka Glika dzimšanas gadi nesakrīt vienā vietā tiek tā publicēt citādāk. Jūs varat mazliet ieviest skaidrību, kāpēc šāda situācija?
Jā, protams, atšķirīgi pētnieki min atšķirīgus gadus. Un arī man ir manā pētījumā minēt šie fakti, tātad no 1652, 54, arī 55, kas arī uz kapa plāksnes bijis. Patiesībā tas izskaidrojums ar vēstures lielo laika posmu, kad it kā Gliku nepazinām, un arī dažādi avoti, dažādas liecības izmantotas, tāpēc šī neskaidrība. Bet svētku nekad nav pa daudz, tā labi, domāju, ka mēs svinam svētkus īstajā laikā.
Nu, varētu uzskatīt, ka šis ir pareizais gadaskaitlis, jā? Šobrīd,
domāsim
ka būtu, jā, bet tādā 100% apgalvojuma tomēr nav.
Nē, protams, jo dažādi avoti ievērojam vēsturnieki, man atšķirīgas gadaskaitlis.
Jūs mazliet varētu radioklausītājiem pastāstīt, es jau tikko mēs pieminējam, ka Glika personība ir ļoti, ļoti krāšņa bijusi, un arī viņa pārceļojumi ir bijuši dažni dažādi. Kas notika tieši Alūksnē ar Gliku?
Jā, nu minējuši vēsturnieku Ludi Bēziņu, viņš raksta, Gliks nonāk šeit, Marienburgā, lai tiktu godā celts kā citkārt Jāzeps Ēģiptē. Patiesībā Ernests Gliks nonāk Alūksnē, lai izdarītu tādas trīs lielas lietas, tātad, lai tūkot bībeli latviešu valodā, lai atvērtu skolas, pirmās zemnieku skolas latviešu valodā Vidzemē. Un, protams, mēs arī viņu pieminam Martas Kauronskas, viņa audžmeitas sakarā. Bet patiesībā Ernests Gliks arī Alūksnē uzsācis bībeles tulkojumu krievu valodā. Un arī viena no tām versijām, vēsturnieku versijām, pa krievu valodu Alūksnē ienākus tieši pateicoties Ernestam Glikam, jo viņš bija ļoti gudrs, pratis vairākas valodas, tā skaitā arī krievu valodu.
Jā, cik ilgu laiku viņš nodzīvoja Alūksnē?
Tātad laika posmā no 1680. Līdz 1772. Gadam, tātad lielais ziemeļkarš, pagriež notikumus gan Marienburgas iedzīvotāju likteņos, gan arī Glika liktenī, viņš notāk tātad Maskavā tobrīd. Un, ja mēs runājam par Krievijas posmu Glika dzīvē, tad piekrītot un atzīstot ļoti, ļoti augstu vērtējot Henrika Stroda pētījumus, tātad Gliks atver pirmo proģimnāziju galvenieka Nariškina namā Krievu dišciltīgās izcelsmes jaunekļiem, kas toreiz arī ir kaut kas jauns tam laikam.
Sakiet, vai ģimnāzija arī tiek atzīmēta šī jubileja?
Jā, protams, pirmdien sagaidīsim ciemiņus no Ernsta Glika dzimtās pilsētas Vetīnas, ar kuru mums pilsētai sākusies sadarbība jau 1996. gadā. Šobrīd šīs saites kļūšas daudz nopietnākas un katru gadu mums ir sadarbība ar šo skolu. Gan starptautisko projektu ietvaros, gan arī šobrīd būs skolēnu grupa, būs skolotāju grupa un ir doma par tādu ilgtermiņu draudzību tieši Glika vārdā.
Tas būtu skaisti, vai ne?
Protams.
Mēs jau no sirds jums to novēlam. Paldies jums par šo sarunu un nu, tad jau saka, laikam priecīgus svētkus.
Paldies,
tas būs pareizi. Paldies, mēs sazvanījāmies ar Lūksnes valsts ģimnāzijas skolotāju Ilonu Riekstiņu, bet mūsu studijā joprojām Sanīta Eglīte un Solveiga Salga. Sakiet lūdzu, vai Glika vārds klātbūtne, tas nevarētu būt arī zināms, nu bieži vien mēdz pieminēt to salīdzinājumu, kā latviskā Nokia vai kā vai alūksniskā, nu tāda īpašā atpazīstamības zīme nevarētu būt Gliks, vai tas varbūt jau notiek procesā arī kā starptautiski atpazīstama vieta?
Jā, alūksni ļoti bieži saista, ja runājam par zīmolu, ar ko katra pilsēta saistās, tad Gliks ir viena no personībām, ar ko alūksni saista, kaut vai, nu, domājot, kāpēc Bībele ir ģerbonē un tā. Protams, ka gan saistībā ar Gliku, gan viņa audžu meitu Martu, jā, vēlāk Katrīna pirmo, mēs, nu, jā, esam populārāki un zināmāki Latvijā un ārpus tās.
Uz Vāciju tagad, kā mēs zinām, kā dzimto vietu, vai no Krievijas puses arī, vai vēl kādas valsts, kam varētu izrādīt interesi?
Jā, mēs ļoti ceram uz draudzību arī ar Krieviju un ar pierobežu, ko mēs arī daram. Mēs ļoti draudzējamies ar saviem pierobežu partneriem gan Igaunijā, gan Krievijā, mazlietiņa robe. Un robežu čēsošana mūsu draudzību aizskavē, bet mēs domājam par to, jā, kā ieinteresēt vairāk turists no Krievijas arī doties uz Alūksni, un kāpēc nesaistībā ar to, ka mums bija Marta.
Nu, muzejs būtu viens no tādiem objektiem, kas būtu obligāti jāapmeklē, kā tagad jūs varat, varbūt, es nezinu, jums te tāds, varbūt, nevar visu skaļi teikt, bet jūs esat apmierināti, ka muzeja atbalsta pašvaldību?
Jā, protams, un no tālie viesi, kas brauc, es gribu teikt, ka tas jau ir prestīži pilnīgi apmeklēt Bībeles muzeju, tas jau ir Alūksnē gods, un tas ir viens no lietām, ko arī viesiem rāda, un arī gribu teikt, ka daudzi cilvēki jau arī zina ārzemēs šo te mūsu Bībeles muzeju, un pagājušo vasaru, piemēram, brauc viens kungs, viņš man nāk iekšā un saka, man Alūksnē jāredz divi koki. Jā, tad ir skaidrs, kas kuri ir šie koki. Jā, tā ka viņi ir izpētījuši un kungs ir ļoti pētījis savas vecmāmiņas memoārus un viņš viņus tur arī atjauno un tad viņš man arī atsūtīs arī uz Alūksni to. Nu, tā kā mēs neesam pasaulē tālu. Šobrīd jau.
Bet tāda Bībeles muzeja tāda ir daudz pasaulē, jums ir kāda kontakta informācija?
Nē, mēs sakām, ka mēs esam Latvijā pilnīgi vienīgie, un arī šie paši vācieši, kas brauc, viņi man atved tādu bukletiņu, kur viņi rāda savus Bībeles muzejus, tā kā Vācijā. Mm-hmm. Bet viņiem tie nav tik klasiski, kā mūsējiem. Viņi ir ļoti laicīgi. Tur ir Bībeles tornis, Bībeles kafejnīcas, Bībeles darbnīcas, un viņi to sauc visus par Bībeles muzejiem. Mm. Jo tur ir arī, protams, viņu Bībeles iekšā. Un tā, bet nu tik klasiski, kā tas ir pie mums.
Tāds nav.
Tā ir pie mums tik.
Kā jūs muzejā atzīmēsit šo jubileju?
Nu tad šogad mēs arī drusku pieskaramies šā laika lietām, un lai godinātu Glika pirmo darbu un pašu Gliku kā rakstītāju, tad mēs esam veidojuši tādu izstādi, kur arī eksponējam grāmatas, kas ir uzrakstītas pēc Glika Alūksnē. Un apmēram ir 50 autori, 50, kas ir rakstījuši. Protams, tā nepretendē uz tādu visaptverošu izstādi, bet nu tā drusiņi ieskicējam to kā savu bagātību. Un lūk, tur ir arī uzziņa literatūra, arī apraksti, arī dažādi pētījumi un arī daļa literatūra. Un no tā ir, vietas ir gana maz, un tāpēc tā daļliteratūra mums ir pārstāvēta no katra autora tikai pa vienai grāmatai.
Un kaut kāds dažs autors
jā,
varat
nu, piemēram, Māra Svīra, Lija Brīde, kas skaidrīt Kaldupe, Gunārs Selga, arī mūsu laicīgie autori, un man ir sagatavot arī tāda krustvārdu mīkla ar šo autoru darbiem, ko rītdien tad cilvēki jau no 10:00 varēs arī jau izmēģināt savas zināšanas, un mūsu grāmatas izdevējs Jānis Polis tad ir sagatavojis balvu tiem, kus krustvārdu mīklu atminētājiem, jā. Tā ka viss tur būs skaidri redzams un priekšā izlasāms, būs tikai jāsaliek pareizā secībā.
Cik ilgi būs šī izstāde?
Šī izstāde būs pagaidām visu nedēļu, bet iespējams, ka mēs ar viņu drusiņu pagarināsim.
Nu, pagariniet, ja nu nedēļu. Šobrīd ir tik daudz dažādu notikumu visapkārt, ka patiešām ir grūti paspēt. Mēs zinām, ka Dikļos notiek un Cīmzes jubilējas sakarā tur tikko notiek. Visu nevaram paspēt.
Vai labi, braucis.
Bet tas ir labi, ka nedēļas garumā varbūt, ka tomēr, Sanīti, jūs varat ieskicēt, nezinu, vai mēs visu varam, bet tie galvenie punkti, kas būtu jāzina, uz ko jūs aicināt cilvēks braukt uz Aloksni.
Jā, tad viena no lietām, ko mēs šajos ētkos daram, mēs runājam par Gliku kā personību, jo Glikam bija daudz lietas, ko viņš darīja, jā, viņš atvēra skolas, viņš tulkoja Bībeli, viņš rakstīja arī dzeju, un viņa valoda arī bija interesanti, jo viņš tomēr bija vācu mācītājs, un tāpēc mēs rītdien arī šo svētku sākam ar divām lekcijām, prezentācijām, kurā tātad kultūra vēsturnieks Jānis Polis runā par Ernsta Glika darbības periodu Aloksnē Latvijas un pasaules vēstures kontekstā, jā, par šo laiku, kurā Gliks dzīvoja gan Aloksnē, gan vispār, kas notika šajā laikā, viņa dzīves laikā. Un otra interesanta lekcija, prezentācija mums būs runājot un pētot un klausoties lekciju par darbības vārdiem Ernsta Glika Bībeles tulkojumā, kas arī ir ļoti interesanta tēma. Un mēs gaidām, jā, mēs gaidām ciemos Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātes doktorantu Jolantu Višņok, kas mūs apgaismos un izstāstīs, kas tad tur ir interesanti šajos darbības vārdos. Un tāpat arī izlietojuši jau pieminētā Ilonas Riekstīngas lekciju par Ernsta Gliku. Bet, protams, kam blāk Glikam ir garīgās lietas, ja baznīca un viss, kas saistās ar Dievu vārdu, tāpēc mēs aicinam šajā nedēļā arī uz vairākiem skaistiem koncertiem. Viens no tiem jau notiks rītdien vakar pusē 18:00, kad mēs gaidām ciemos pie sevis brīnišķīgus mūziķus no Rīgas. Arti Sīmani, Kristīna Gailīte un Kristīna Ademaita ar skaistu ērdenu mūzikas saksofonu un dziesmas, jā, operas soliste. Kristīna Gailīte mums dziedā skaistu dziesmas, tā kā rītdien viss ir gaidīt uz koncertu, bet svētdien savukārt svētku dievkalpojumā mēs gaidam arhibiskapu Jāni Vanagu, un pēc šī dievkalpojuma visi mūsu novadā vokāli ansambļi, kori, muzikas skolas audzēkņi ir gatavojušies skaistam koncertam, un 13:00 pēc dievkalpojuma tad arī novada mākslinieki un izpildītāji visus aicina uz garīgās mūzikas koncertu turpat Aloksnes evaņģēliskās luteriskajā baznīcā. Bet pēc tam, sākot no pirmdienas, jā, notiek dažādas aktivitātes gan muzejā, gan jau pieminētajā draudzībā ar Vetinas skolu, un jau pieminētajā 10. jūnija vakarā pie Glika ozoliem mēs tiešām gaidām uz sadraudzības vakaru, jo tur bez Bībeles ceļa, protams, skanēs arī visu konfesiju mācītāju uzrunas un pārdomas par Gliku un par to, kādi mēs esam Glika darba turpinātāji un ideju pārmantotāji, un skanēs gan garīgā mūzika, dziedās jaunieši, un būs kopīga vakarēšana, filmu skatīšanās, ugunskura zupa, vienmēr sakot, ļoti skaists vakars pie Glika ozoliem, tā kā viss ir aicināti. Ģimnāzija, jā, sagaida savus viesus, un viņiem ir atsevišķa programma, ko viņi dara ar saviem viesiem, bet svētku kontekstā mēs aicinām 11. jūnijā 10:00 uz Ernsta Glika Aloksnes valsts ģimnāziju, uz Glika piemiņai veltītu pasākumu Gliks Aloksnes un Vetinas skolu vienotājs, kur būs gan skolnieku, gan pedagogu prezentācijas lasījumi, tikšanās sarunas, ļoti interesants pasākums. Bet tie, kas vēlas apceļot vairāk, kā tikai alūksni, tie noteikti ir aicināti 12. jūnijā uz alūksni, jo pulkstens 10. mēs gribam visus aicināt ekskursijā pa Glika pēdām un norganizējot transportu, tad viss izvest no alūksnes ārā uz tām vietām, kur Gliks vēri vaļā pirmās skolas zemnieku bērniem. Un tā tad mēs apskatīsim gan Zeltiņu pagastu apkārtni, gan Opekalnu un gidu pavadībā iepazīsim ne tikai Glika atstāto mantojumu, bet, protams, šo pagasts un visu kultūru vēsturisko mantojumu un šodienas skaistumu, ko šodienas pagasta dzīve piedāvā, kā pulkstens 10. pie Bībeles muzeja. Visi ir aicināti pulcēties un doties šajā skaistajā pārgājienā.
Jūs tādi pamatīgi afiši, es tomēr paveicāšu, ir tik daudz tiek pieminēta Alūksnes valsts ģimnāzija, kurai ir dots Glika vārds, vai sakiet, vai mācību programmā gadījumā, jūs nezināt arī Glika personībai tiek pievērsta kādu uzmanību atšķirībā no visām citām Latvijas skolām. Kā alūksnieši, cik daudz alūksnieši paši zina par Gliku, citreiz varbūt muzejā ienākot, jūs saskaraties to, ka alūksnieši ir gudrāki, bet pārējie nezina, ir tādas novērojumi.
Man liekas, ka jebkurš alūksnietis zina, kas ir Gliks. Tas skolā vai programmā, es domāju, ka noteikti par Gliku tiek runāts, un Ilona vien jau ir personība ģimnāzijā, kas noteikti par to stāsta, bet mums bērni jau sen ir beiguši ģimnāziju, bet es simtprocentīgi saku, un Ilona droši vien tu man māja ar galvu, kas ģimnāzijā daudz tiek runāts par Gliku, un arī katru gadu Glika piemiņas dienas tiek organizētas un par to tiek runāts.
Nu, paldies jums par šo plašo, izsmeļošo informāciju, kas ir droši vien tāds ievadiņš tikai tam, lai būtu iemesls aizbraukt uz alūksni. Skaisti koncerts, jā, un skaistas lietas, un es uzreiz atcerēšos to, ka tā zupa zem ozoliem, tas varētu būt kaut kas tāds ļoti vilinošs. Ja domāju, cik romantiski tas izklausās. Es saku jums paldies, ka atbraucāt tālo ceļu. Es novēlu jums jauku visu šo nedēļu, es novēlu, lai šis nu, tāds jocīgais vārds zīmos, kā Lūksnē, ka tā ir Glika pilsēta, lai tas tiešām vairojas un pasaulē zinu un atrod arī Bībeles muzeju. Tas ir ļoti jauk, ka pēc labām lietām mēs atpazīstam kādas vietas, tā visas tās Latvijas lepnuma vietas. Paldies jums par šo sarunu. Šodien pie mums viesojās Bībeles muzeja vadītais Olveiga Salga un Alūksnes novada pašvaldības kultūras sporta nodaļas vadītais Anita Eglīte.